No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Petri Roininen, vakiovieras ja mahdollisesti keskustapuolueen varapuheenjohtaja ja eurokansanedustaja muutama kuukausi myöhemmin. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Kesäkuussa on kahdet vaalit ja sitä kohden.
Joo, ja sä oot tuonut sinne keskustapuolueeseen oikean suuntaista liikettä, niin kuin mä oon tässä vitsaillut.
Joo, mä oon huomannut, sä oot tämän tyyppistä viestintää harjoittanut tässä.
Joo, joo, eikö se mahdollinen ykkönen, eli Kanki Kaikkonen on niin kuin ajankohtainen Kaikkonen, niin sä voisit olla oikean suuntainen liike, Roininen.
Entinen ministeri Liisa Hyssälä nimes tänään, mut kasvuroiniseksi.
No ei se huono. Ja sulla on tämä 10 kohdan suorastaan jumalallinen suunnitelma nimellä, että mennään siihen myöhemmin. Mutta tähän alkuun mä äänitän tämän Ivan Puopolon kanssa samalla studiolla, ja just tuossa niin kun sä tulit tänne, niin olin vetänyt viikon viisastelun kahden niin sanotun oikeistohallituksen retaleen, eli Sammanlahden ja Rostilan, eli kansanedustajien kanssa. Ja annoin kyllä haukut, että tämän viikon, ei se ole väliriihi, mikä se on.
Kehys.
Kehysriihi, niin oli kyllä, suoraan sanoen, niin kuin kyllä pettymä. En mä ainakaan niin kuin itse tätä tilannut.
Joo, näin varmaan tämän kehysriihen jälkeen tämä niin sanottu oikeistohallitus lienee ihan ansaittu termi. Ehkä juuri sen veronkiristysten johdosta, että tuossa oli aikaisemmin jo talvella tuli näitä, niin kuin 246 kuntaa pakotettiin nostamaan kiinteistöveroja tai tonttiveroja, ja nyt sitten tämä 1,2 miljardin alvi on kyllä, niin kuin, se on tälle taloustilanteelle myrkkyä, että kasvua me tarvittaisiin, mutta tämä nyt leikkaa sitä.
Joo, ja kun tässä aikaisemmin juteltiin ennen näitä eduskuntavaaleja, jotka sitten johtivat tähän niin sanotun oikeistohallituksen muodostamiseen, niin ei kyllä kepukaan nyt ihan kansalaisrohkeutta siinä käyttänyt, mutta feirasi ulos siinä, mutta kuitenkin käytiin tämmöinen keskustelu, että niin kuin yksi syy, miksi meillä ei emme lujaa, on tämmöinen niin sanottu Bermudan kolmio, johon me ollaan upottu niin kuin aika Suomi-laivaan, niin kuin onko mennyt jo puolet laivasta sinne, niin muistatko sä vielä, mikä tämä oli?
Joo, mä muistan, me keksittiin se siinä keskustelussa, että on tämmöinen Bermudan kolmio, jonka yhdessä nurkassa on yksi maailman korkeimmista kokonaisveroasteista. Ja se taas hyydyttää kasvun sillä, että toisessa nurkassa on yksi maailman hitaimmista talouskasvuista. Ja sitten kun nämä kaksi laitetaan yhteen, niin siellä kolmannessa nurkassa, niin siellä onkin yksi läntisen Euroopan vähävaraisimmista kotitalouksista. Ja tämä on niin kuin se ongelma, mikä meillä on, tämmöinen Bermudan kolmio. Ja se pitäisi korjata, koska jos me ei korjata sitä, niin sinne uppoaa rahat ja me. Ja nyt pitäisi oikeasti lähteä sitä korjaamaan.
Niin, ja Einsteinin on sanottu sanovan, että jos hulluuden merkki on, että sä toistat ihan samaa asiaa vuodesta toiseen ja odotat samaa lopputulosta, niin eikö tämä nyt ole vähän niin kuin tämä niin sanottu oikeistohallitus näyttää mun mielestä niin sanotulta vasemmistohallitukselta?
No me on nyt olisiko me nyt 15-16 vuotta kokeiltu tätä ja toistettu tätä, niin kyllähän sitä pitäisi nyt muuttaa sitä formulaa. Ja varmaan niin kuin ne hallituksen tietyt leikkaukset, ne on ihan niin kuin väistämättömiä ja perusteltuja ja kaikki tuki niille. Että nyt niin kuin tämä nimenomaan tämä veroruuvi on se, mikä tässä varmaan veti monelta maton jalkojen alta ja kyse alastaa sen, että miten tästä päästään tästä Bermudan kolmiosta kohti kasvua.
Joo, voisi niinku konkretisoida siis tätä, mä ihmettelen niinku Orpon ja Purrankin kommunikaatiota, kun tavallaan okei, se nousi nyt se arvonlisävero 25,5, mutta voisi niinku sanoa, että se on niinku maailman toiseksi korkein. Ja tämä on nyt sitten tietynlainen, niinku, voisi sanoa, niinku verokokeilu. Eli mennään niinku merialueelle, jossa ei ole kuin Orbanin laiva mennyt ensin, ja tehdään kokeellista veropolitiikkaa.
Joo, tämä on vähän semmoinen, että joskus aikanaan oli kymmenykset, mitkä piti maksaa niin kuin kruunulle, niin nyt Petteri ja Riikka ottaa neljänneksi.
Ja sitten puoli prossaa päälle.
Ja puoli prossaa vielä. Se on vain 400 miljoonaa se puoli prossaa sitten vielä. Että.
Joo, ja siis no sitten tämä veroastehomma, niin jos aloitetaan nyt siitä kulmasta, niin meillä on sitten valtiovarainministeriössä, mä niin kuin ajattelin, että onkohan nekin niin kuin tämmöisiä vasemmistopolitiikkoja täynnä, koska tämä hallitus nyt teki sinänsä ihan järkevän linjauksen, että kokonaisveroaste, joka on maailman neljänneksi korkein, niin ei saisi prosenteissa nousta, mutta ei sanottu, että saisiko se sijoitus nousta. Tällähän se niinku ihan varmasti nousee vähintään kolmanneksi jo noilla päätöksillä. Mutta olisiko se nyt voinut sen poliittisen, ei ole ikinä liian myöhäistä nytkin aloittaa siis sitä, että joka ikisen yksittäisen veron kohdalla voisi niin kuin laittaa kansalaisten sivistämiseksi sen globaalin sijoituksen. Eli aika paljonhan siellä on niin kuin ykköstä, kakkosta ja kolmosta, siis maailman sarjassa.
Joo, varmasti on nyt, jos me kerran verotetaan enemmän kuin 98% muusta maailmasta, niin varmaan meillä on niitä verokohtaisia ykkössijoja ja täytyy muistaa esimerkiksi arvonlisäverosta, joka on suurin veroerä, että kaikissa maissa ei ole edes niin kuin arvonlisäveroa sellaisena.
Niin, jenkki osavaltioita, jossa ei ole tätä niin sanottua liikennevaihtoveroa.
Jenkeissä ei taida olla niin kuin tätä liittovaltiotason alvia, että sitten on niin kuin vaihtelevasti osavaltiokohtaisia liikevaihtoveroita tai ei. Että on erilaisia tapoja kerätä valtion tarvitsemaan.
Joo, ja on osavaltioita, jossa ei ole tätä niin kuin tuloveroa.
Ilmeisesti
on. Niin kuin herätkää suomalaiset, että me ollaan niin kuin kokeellisessa veropolitiikassa oltu 24 vuotta ja sitten ehkä tästä toisesta, vai sanotko?
Niin mä just ehkä, että tämä on ehkä juuri se juurisyy siihen, mihin ehkä olet tulossa, että miksi me ollaan kotitalouksina niin vähävaraisia.
Joo, ja siinä mä olen ollut Ilkeä investointipankkiiri tämmöisessä Sveitsiläisessä pankissa, joka tekee kansainvälistä varallisuusvertailua, joka on mun käsityksen mukaan maailman tarkimpia, niin tuossapa nyt sitten taas vähän kattelin niiden pahveja, niin meillä on vuonna 2020 euroon ja Ruotsi ei, niin meillä oli suunnilleen samanlainen niin kuin per capita yksityinen varallisuus. Ruotsissa on noin tuplasti väki aina ollut Suomeen verrattuna, vähän nuorempi kuin meillä. Eli niillä on vähän niin kuin köyhempiä ihmisiä, koska varakkaat ihmiset pitäisi olla varakkaampia, eli meillä pitäisi olla niin kuin vähän enemmän kuin siellä. No me oltiin vuonna 2000 samassa yksityisvarallisuuden tasossa, noin 1500 miljardia dollaria.
No 2000 jo.
Ja meillä oli semmoista 600 miljardia, ja tässä on siis kämpät niin kuin noin 2/3 siitä varallisuudesta, että ei täällä niin kuin miljardit niin kuin heilu ihmisten tilille. Tällä hetkellä Credit Suissen mukaan ruotsalaisilla on tuplaantunut 3000 miljardiin dollariin tämä varallisuus. No Suomi on 800 miljardia dollaria. Eli suunnilleen inflaatio ollaan saatu kerättyä tässä välissä. Ja samoista tilanteista lähdettiin.
Joo.
Eli jos sen skaalaa Suomen tasoon se puolikkaan, niin meillä pitäisi olla puolet siitä 3000 miljardista. Eli 1500 miljardia on 800 miljardia. Eli johonkin on kadonnut ehkä valtion, Moolokin kitaan ja syömään kulutukseen 700 miljardia. Dollaria.
Joo, 700 miljardia dollaria on niin kuin ikään kuin jäänyt syntymättä ja varallisuutta ihmisten vaurautta. Ja tämä on niin kuin, mä näin tämän sun viestin ja se oli pysäyttävä ja erittäin osuva. Ja jos siitä vähän jatkaa, että tämä 700 miljardia, ajatellaan, että se tuottaisi vaikka 5%. Se olisi 35 miljardia vuodessa. Ja jos pääomatulovero olisi noin 30%, niin se olisi vähän yli 10 miljardia niin kuin julkiseen talouteen, joka on hirveän lähellä sitä julkisen talouden vajetta, mikä meillä on. Eli jos me oltaisiin samalla tavalla viimeiset 20-25 vuotta vaurastuttu kuin ruotsalaiset, niin myös meidän julkinen talous olisi ihan okei kunnossa. Ja tässä on niin kuin se olennainen, niin kuin monta kertaa sanonut, että me ollaan vähän niin kuin tämmöisiä pienen talon tyttöjä ja poikia, jotka näyttelee ruotsalaisten kaltaista isojen toisen talon tyttöjä ja poikia. Kun me matkitaan Ruotsia väärässä asiassa, me matkitaan niin kuin rahan käytössä. Kun meidän pitäisi matkia mieluummin siinä, että kuinka ihmiset voivat vaurastua niin kuin ruotsalaiset on onnistunut.
Niin ja tämähän on sitten siis tämän kansan köydyttämisen lisäksi otettu vielä julkisesta velkaantumisesta. Tämä on niinku, just niinku niistä vääristä asioista.
On ja se julkinen velkaantuminen tulee juuri siitä, että kun me ei matkita Ruotsia siinä vaurastumisessa, vaan me matkitaan rahan käytössä, niin sitten me otetaan julkista velkaa. Ruotsalaisethan on pystynyt tämän koko ajan niinku alentamaan julkista velkaa juuri tästä syystä, kun niillä on ollut malttia vaurastua. Mm.
Eikä se nyt pelkästään veroja, vaikka siis niin kun katsoo näitä, mitä valtiovarainministeriön pitäisi tehdä, eli katsoo sitä globaalia rankingia, niin Ruotsi on tippunut yksittäisessä veroasteessa koko ajan, me ollaan koko ajan noustu jokaisessa yksittäisessä verossa. niin se on tietysti yksi iso selittäjä, mutta siellä on tietysti oma valuutta. Itse on hieman euroskeptinen, mutta sille nyt me ei voida tehdä mitään. Varmaan ne on pelannut EU:ta paremmin. Edellinen hallitus mun mielestä ei kovin hyvin onnistunut esimerkiksi näissä EU-neuvotteluissa. Niin tavallaan vähän semmoinen niin kuin nöyryys jäänyt, että ajatellaan jotenkin, että me oltaisiin niin kuin vauras maa, jolla on varaa törsätä niitä. Niin kuin.
Joo, mä muistan aina tämän silloisen pääministerin kommentin, kun hän palasi elpymisrahasto neuvottelusta, että totta kai Suomi on nettomaksaja, koska me olemme yksi vauraimpia. Niin. Että tavallaan jos lähtee tästä.
Hän kieltäytyi ottamasta muiden Pohjoismaiden neuvottelemaa jäsenmaksualennusta. Joo, siis niin, jotenkin meidän lehdistö onnistui ylistämään häntä tästä teosta.
Tämä oli häkellyttävä, niin kuin, että jos tästä lähtökohdasta lähtee neuvotteluun, niin varmaankin lopputulos on jotain sen kaltaista.
Niin, ja sai varmaan vähän taputuksia selkeä.
Kyllä varmaan näin. Mutta tässä on ehkä kaksi sellaista niin kuin tosin tärkeää näkökulmaa. Ensimmäinen on tämä, että niin kuin jotta sitä vaurautta ihmisille voisi syntyä, niin meidän pitäisi saada se kasvukone käyntiin.
Niin se kolmas kulma siellä.
Se pitäisi saada niin kuin ekana käyntiin, jotta tämä homma lähtisi niin sanotusti rokkaamaan. Ja
eikö se tule julkisia menoja lisäämällä?
sitä me on varmaan nyt kokeiltu tässä jonkun aikaa.
Ei ole vaan tarpeeksi Einsteinia kokeiltu. Ei ole tarpeeksi sosialismia.
Me ei ole kuunneltu Einsteinia.
Oikeata kommunismia ei kokeiltu vielä.
Ei ole kuunneltu Einsteinia riittävästi. Mutta nyt on ehkä kuitenkin pikkasen sellaista orastavaa ilmaa siitä, että alettaisiin niin kuin ymmärtää, että ihan näin ei voi jatkaa. Mm. Ja mekin tehtiin tässä porukalla sellainen Roinisen listaksi nimetty 10 kohdan kasvuohjelma.
Rastaa raamatullinen.
On.
Lähteekö se siitä, että älä tapa julkista, älä tapa yksityistä kasvua.
Älä tapa talonpoikaa.
Älä himoitse lähimmäisesi varallisuutta.
Siinä on 10 käskyä, sä oot ihan jäljellä kyllä. Sen ensimmäinen on se, että realisoi tuottamatonta julkista omaisuutta, mutta älä sijoita sitä tunnin junaan. ja oikeasti se on, siinä on sellainen.
Tai Uniperin osa.
Joo, kyllä. Mutta vakavissaan, niin me käytiin läpi koko julkisen talouden suunnitelma 24-27, joka julkaistiin viime syksynä. Se on 150 sivua pelkkiä taulukoita, lukuja ja tilastoja. Ja sitten kun mä olin käynyt sen, ties kuinka monta iltaa sitä läpi, niin mulla oli sellainen 100 kohtaa erilaisia punkteja, ja sitten me tiivistettiin se 10 kohtaan, jotka kattaa sitten investointiohjelmaa ja varojen käyttöä, verokannustimia, kansalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia, asumista, YEL-asioita, metsäpolitiikkaa, kaikkea. 10 kohtaa. Ja niin kuin kasvun logiikka on siinä mielessä kiehtova, että jos me onnistutaan saamaan 1 prosenttiyksikkö vuodessa lisää kasvua annetulla veroasteella 6 vuodessa, julkinen talouskin on tasapainossa. Sen sijaan, jos me vaan niin kuin leikataan ja veroruuvia kiristetään, niin ei löydy niin kovia säätöjä, että julkinen talous tulisi niillä kuntoon. Sen takia se kasvu on aivan välttämätöntä. Ja tämmöisiä 10 kohdan Roinisen listan kaltaisia juttuja nyt pitäisi lähteä oikeasti tekemään.
Joo, ja jos nyt vähän annetaan kuitenkin rakentavaa kiitostakin hallitukselle, niin sieltä sunkin listasta löytyy näitä tavallaan niin kuin turhien julkisen ylikulutuksen niin kuin vähentämisiä, että tässä pitää olla sellainen niin kuin nöyrä, että meillä oli ennen oli semmoinen käsite kuin peaks, eli Portugal, Italy, Ireland, Greece ja Spain, niin joskus niin kuin eurokriisin aikaa niin kuin 12 vuotta sitten ne oli niin kuin tarkkailuluokalla kaikki. Ja mitä nyt sitten tapahtui, Irlanti on kasvanut komeasti ja jopa niin kuin Kreikka alkaa olla jo sillä, että se on oppinut jonkun läksyn. Ja tavallaan meillä niin kuin puuttuu tämmöinen niin kuin nöyryys siitä, että me ollaan suunnilleen tilanteessa, missä ne oli, mutta ei niin kuin vaan tajuta sitä.
Joo, me ollaan nyt tarkkiksella niin sanotusti, ja se pitäisi niin kuin hyväksyä. Se on tie parempaan, ja jo hallitukselle pitää antaa tunnustusta, että se on niin kuin tarttunut tiettyihin ongelmiin. Se on niin kuin oikein. Samoin oikein on se, että siellä on kyseenalaistetaan tiettyjä niin kuin menoeriä, niiden vaikuttavuutta, perusteltavuutta. Sitten taas niin kuin tämä on aiheeton tämä veroruuvikiristys. Pitäisi löytää muuta. Mitä se muu on? Se on tämä kasvu. Nyt sieltä puuttuu kasvun kannustimet, kasvuohjelmat. Niitä pitäisi saada tehtyä. Ja tämä tilanne alkaa nyt muistuttaa tämän 15-20 vuoden jälkeen tämmöistä niin kuin hätätilan paikkaa. Loputtomiin ei voi jatkaa näin. Nyt nähdään, että tämäkään, mitä hallitus nyt tekee, ei riitä. Petteri Orpo sanoi kehysriihen tiedotustilaisuudessa, että tämän pitäisi riittää. Lyödäänkö vetoa, riittääkö?
No ei riitä.
Ei riitä.
Ja sitten tavallaan toi tilanne, siis tämä muistuttaa vähän tätä niin kuin todella pelottavasti siis niin sanotun oikeistohallituksen sijasta tätä sateenkaarihallitusta, jossa oli niin kuin Jyrki Katainen vetämässä niin kuin todella outoa kööriä. Ja siellä oli sitten sovittu, että jos nyt jotain priorisointia tehdään niin kuin julkisessa ylikuluttamisessa, niin ne pitää heti mätsätä tätä veroruuvia nostamalla. Ja sitä sitten niin kuin noudatettiin täysin. Ja tässä oli niin kuin se vähän sama balanssi.
Sateenkaarihallitus taisi olla niin kuin ajautua lopuksi siihen, että se äänesti eduskunnassa kumoon omia esityksiä, jos oikein muistan, joka tietysti oli kovin surullista. Ja itse asiassa sateenkaarihallitus oli se, joka käynnisti tämän velkaantumiskehityksen.
Joo.
Mutta ehkä niin kuin, jos näin on, niin kyllä tässä ollaan nyt sellaisen hätätilan niin kuin kohdalla. Ja on varmaan myös niin, että viime kesänä tehdyltä hallitusohjelmalta niin ainakin muutama nurkka on rapautunut tällä hetkellä, niin kyllä pitäisi aika vakavasti miettiä tällä hetkellä, että mikä on se ohjelma ja kokoonpano, millä tämä maa nostetaan.
Niin, ja sitten voisi miettiä tätä tavallaan nyt sitten, vaikka se parjattu 3S-hallitus, eli Sipilä, niin Soini, jota nyt kukaan enää muistakaan, ja kukas se oli se tätä kolmasessa, joku kokkari. Stubbi, mutta presidenttimme, niin ihan mukava kaveri vissiin, mutta sehän päätti sitten tämän niin kuin sateenkaarihallituksen aloittaman kurjistumisen niin kuin kuitenkin 2 miljardin niin kuin alijäämä. Se oli niin kuin melkein balassissa valtiotalous. Ja sitten annettiin kapulaa seuraavalle, niin ehkä siinä nyt Annika Saarikan ei kannata sillä bussissa nyt olla ihan niin kuin peräpenkissä, jos kaikki muut ohjaa sitä, että sitten sä vaan leimaat sitä tätä toimintaa, niin täydellinen hallitus sitten päätyi 13 miljardin alijäämään, että jotain ehkä sieltä sipililäisestä ajattelusta voisi niin kuin tuoda takaisin sitten siihen seuraavaan hallitukseen.
Se on hyvä havainto sillä, että niin kuin Kataisen sateenkaarihallitus teki ehkä joku 22 miljardia suuruusluokkana velkaa. Sipilän hallitus puristi sen noin 6. Ja sitten Marinin kaudella tuli varmaan 40 ja nyt tulee lähes 50. Että kyllähän se, niin kuin se Sipilän hallitus teki tässä katsannossa erinomaisen hyvää työtä. Ja mä oon ihan varma, että niin kuin historia tulee antaa niin kuin enemmän arvoa sille kuin mitä se ehkä siinä hetkessä sai. No sitten on myös niin, että musta, niin kuin Annika Saarikko tässä hiljan totesi, että keskustalle oli virhe mennä tähän Marinin hallitukseen, mikä oli mun mielestä niin kuin hieno puheenvuoro tässä. Toki tietysti niin, se on tehty silloin se ratkaisu, mutta tässä hetkessä se on hyvä sanoa ääneen.
Niin.
Ja se antaa nyt mahdollisuuden miettiä että myös tietä eteenpäin.
Niin, ja voisi ajatella sitten, että nyt kun kuitenkin siis on päätetty vaihtaa teidän puoluejohto, niin olisiko sitten sen oikean suuntaisen liikkeen, tai miksi nyt sitä haluaa kutsua sitä niin kuin paluuta vähän sipiläläiseen ajatteluun, niin sen paikka, koska tässä nyt tehtiin rauhassa miettiä ja löytää se sitten koalit, joka siis voisi mahdollisesti olla tämä 3S:n kombinaatio, eli jossakin niin kuin muodossa sitten keskustapuolueen kokoomuksen ja perussuomalaisten muodostama nyrkki.
Jos me niin kuin katsotaan tätä 20 vuotta, mistä sä aloitit, missä me on niin kuin jääty hirveästi Ruotsista jälkeen ja on mennyt moni asia niin kuin Einsteinin mielestä ihan pieleen, niin oikeastaan niin sinä aikana niin ainoa hallitus, joka suunnilleen puhtaan paperein taloudellisesti selviytyy, niin on nimenomaan tämä kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan hallitus 2015-2019.
Niin.
Se on oikeastaan ainoa, joka...
Joka sitten oli niin kuin insinööri Sipilän johtama, että data siis osoittaa, että keskustapuolueistakin löytyy tämmöistä johtamiskykyä.
Ja kiinnittäisin huomioon diplomi.
joo, eli mutta jos katsotaan, että tätä sitten Roinisen 10 käskyä, niin täältä löytyy siis tämmöisiä ihan taloustieteellisiä perusteltuja asioita kuin laajat, mutta kohtuulliset veropohjat, niin otetaan nyt vaikka tavallaan osinko verotus, että tota, siis ihmistä ajattelee, että tota, siinä on niinku hillitön käppi niinku korkeisiin palkkaveroihin, näin onkin, mutta siis missään maailman maissa Norja on kokeillut välillä sitä, että puulataan pääomatulot niinku yhteen tota, ton, ansiotulojen kanssa, mutta niinku, tämähän olisi niinku ultraradikaalia ajattelua, että ne olisi sama veroluokka. Niin nyt meillä on sellainen tilanne, että yksi ihminen maksaa 34% ja sitten yksi tota, taho maksaa 0%, eli vaikka AY-liikkeet ja säätiöt. Niin, tota, ja tavallaan, mitä järkeä siinä on? Että, tota.
Joo, se on vähän erikoinen tilanne, että ikään kuin osinko verotus riippuu saajasta. Mm. Ja tota, haitari on 0-34%. Niin tässä Roinisen listassa haetaan nyt niin kuin ihmisen kannalta tavallisen suomalaisen kannalta hyvää ratkaisua sillä tavoin, että kysytään, että mikä olisi se osinkoveroprosentti, jolla valtion kertymä olisi neutraali ja se olisi kaikille sama ja lopputulos on noin 5-7%, vähän laskentatavasta riippuen, 5-7%. Ja toteutuessaanhan tämä johtaisi siihen, että juuri siihen, että aikaa myöten ihmiset, ne kotitaloudet, mistä vaurastuisi. Kotitaloudet ihmiset vaurastuisi tavalla, jolla me voitaisiin kuroa umpeen sitä Ruotsin jäämää, johon ansiokkaasti olet viitannut.
Joo, ja kyllä tässä nyt kannattaa mun mielestä vasemmistonkin vähän katsoa, että jos nyt vaikka tässä yleislakolla ei, tai mikä se nyt nimi oli, tämä SAK on tuota, kapina, niin tätä ei sitten saatu tuota hallitusta tuota, luopumaan tästä tätä rajattomattomasta poliittisesta lakko-oikeudesta, niin voihan sieltä sitten tulla vaikka ehdotus, että nostetaan nyt sitten tätä AY-liikekin sille samalle tuota 34% miinus vaikka 25% huojennus, niin kuin mitä löytyy muualta, että kannattaisi noin niin kuin taktisesti hyväksyä joku tuommoinen taso, koska siis ei se nyt ole kestävää, että tota, että tota on tämmöisiä verorälssejä.
Ei pitäisi olla niinku oikeudenmukaista ja pitäisi myös kokea sellaiseksi. Ja sit kaikessa tässä toiminnassa me pitäisi niinku pystyä asettamaan nimenomaan se ihminen siihen keskelle, että miten hän vaurastuu. Et nyt meillä on kovin moni asia sillä tavalla niinku valtiokeskeisesti rakennettu, että valtio ensin ja ihminen sitten.
Mutta. Niin ja sitten oli toi Sipilän parjattu ajatus tasetöihin, että niinku, sehän on ihan totta, että tavallaan okei, siellä nyt tehtiin jotain, mitä nyt oli, Kevoja ja muita, jotka nyt jäi ihan raakileiksi, mutta tavallaan siis sulla oli myös tästä niin kuin nimenomaan asuntokannan kautta ajatus, että eihän siinä niin kuin järkeä, että meillä on tehottomia assetteja, joita valtio pyörittää hölmöstä.
Joo, tässä oli tuosta näkökulmasta kaksikin asiaa. Toinen koski asuntoja ja sitä, että meillä on nyt 17 miljardia sellaista rahaa, josta niin kuin itse asiassa puolet korvaa omaa pääomaa tämmöisissä julkisissa asuntoyhtiöissä. Ja se ei mun mielestä niin kuin oikein mielekästä niin kuin valtion rahojen käyttöä, jolloin me voitaisiin sitä puolta olennaisesti pienentää ja samalla valtion velkaantumista pienentää, keskittää sitten mahdollisia tukia mieluummin ihmisille kuin näille yrityksille, jotka omistaa niitä asuntoja. Se on yksi asia. Ja sitten toinen asia on se, että just mistä tämä vähän lähtikin äsken, että hallituksen ohjelmassa on ihan hyvä tota idea luopua tietyistä valtion omistamista yrityksistä. Tehdään se, hyvä. Tehdään vaikka vähän isompanakin, sopii. Mut ei käytetä rahaa tunnin junaa, vaan käytetään vaikkapa sellaisiin tarkoituksiin, että luodaan uutta teollisuutta tähän maahan. Vihreän siirtymän yrityksiä tai sitten tota, tämmöisten yksityisten sijoitusrahastojen kautta kasvuyrityksiin sijoittaa. Eli laitetaan se raha niin kuin kiertoon sen sijaan, että se on jossain elinkaarensa kypsässä vaiheessa olevassa globaalisti toimivassa yrityksessä, niin sellaiseen huomisen tuota liiketoiminnan kasvuun.
Joo, ja sitten tuota tuossa sotessa, joka nyt on niin kuin osoittautunut katastrofiksi tällä, että 21 aluetta muodostetaan, jos ei niin kuin ole tuota kannusteita tavallaan saada palvelua eikä tota, sitten kuluja kuriin, niin tota, siinä et mennyt Sipilän linjalle, sitä ei nyt enää Jonnet muista, mutta silloinhan oli semmoinen idea, että tota, joka nyt oli sinänsä järkevä, että oltaisiin niinku perusterveydenhuolto yhdistetty nämä julkinen ja yksityinen kanava ja käytetty samoja käsipareja ja tavallaan otettu siitä tehot, mikä nyt voisi olla vielä ihan niinku järkevä idea sekin, mutta sulla oli tavallaan niinku tosi freesi idea, jonka mä tunnistan mun entistä kotimaasta Englannista.
Joo, eli siinä puhutaan tämmöisestä niin kuin yrittäjäperhelääkäreistä, jotka siis on yhden, kahden hengen klinikoita, jotka voi toimia vaikka tota, kerrostalon ykkös- tai kakkos- tai kolmoskerroksessa, ja joita on paljon. Mm. Ja he hoitaa perusterveydenhoitoa.
Ja heillä on henkilökohtaisia suhteita.
Heillä on niin kuin kanta-asiakkaita.
Niin.
Ja kustannus jaetaan vakuutuksen kautta. Jokaisen maksaa vakuutusta, ja käydessään on pieni asiakasmaksu, ja sitten se loppu tulee sieltä vakuutuksen kautta. Ja tässä on olennaista se, että tämmöinen niin kuin kevyt organisaatio, jossa on niin kuin yksi lääkäri ja ehkä yksi hoitaja, niin tämmöinenhän pystytään myös ulottamaan ihan minne vaan.
Joo, ei tarvita niitä monoliitteja.
Ei tarvita megaluokan terveysasemia ja niiden ylläpitoa ja niiden hallintoa.
Vaan ja valtion kiinteistötasetta.
Valtion kiinteistötasetta, siitäkin päästään eroon. On se vaan se palvelu ja asiakas. Tämmöisiä kokeiluja nyt vaan liikkeelle, ja tämähän toimii niin kuin Tallinnassa ja Lontoossa ja
niin, oma lääkäri nimellä.
Tokiossa ja missä vaan. Tämä on niin kuin kansainvälinen käytäntö tosiasiassa. Niin. Tämä terveysasema on pikkasen semmoinen DDR-tuliainen.
Niin, siellä on joku tiilirakennus, jossa mennään sisään yhdestä ovesta.
Joo, ja se kopioitiin siis 70-luvulla, kun tuli kansanterveyslaki, niin se otettiin aika lailla DDR-mallista.
Niin, ja sitten ei tarvitsisi niin kuin nyt jengi ihan huolestui ihan syystä, että hänen niin kuin rakas tiilitalonsa sieltä tätä kunnassa X nyt lopetetaan, niin ei tarvitse sinne tulla tätä lääkäri Miettinen ja tarjoaa palveluja henkilökohtaisella tasolla ymmärtää sun henkilökohtaisen tilanteen mahdollisesti vuosien seurannalla, että ei kulu niin kuin aikaa sekoiluun.
Ja se on myös pysyvää, että kun he toimii ammattiharjoittajina, niin heillä ei ole ehkä niin, kuin niin suurta alttiutta vaihdella tehtäviä, vaan se on heidän elinkeinonsa, ja he on niin kuin osa sitä niin kuin vaikka pienemmän kunnan toimintaa.
Tämä sitten tohtori Miettinen voi olla ihan totta, siis mun yksi tytär on valmistunut lääkäriksi tuolta Lontoossa, eli ja siis kuvaa vaan siis sitä, en nyt halua hänen asiastaan sen kummemmin puhua, mutta saadaanko me näitä kansainvälisiä osaajia Suomeen?
Joo, sekin on totta, sekin on totta. Mutta sitten tavallaan tämmöisiä systemaattisia muutoksia tämän kasvun eteen tässä 10 kohdan listassa on, että siellä on just näitä sotea tällä tavoin ja asumista tolla tavoin ja sitten osinkoverotusta tällä tavoin. Ja kaikille niille on yhteistä se, että ne katsoo tätä talouspolitiikkaa niin kuin sen ihmisen näkökulmasta ja koittaa siihen hakea näitä ratkaisuja, jotka on niin kuin yksinkertaisia, suoraviivaisia ja sitten myös kustannustehokkaita. Mutta sitten ehkä yksi EU. Mm. EU-näkökulma. Mehän on oltu siis 29 vuotta EU:ssa, eikö vaan?
Joo, ja onko nyrkkiä puitu kertaakaan? Tosin ehkä tälle hallitukselle onnistuivat tämän ennallistamisasetuksen sen tähän tappaa, että tavallaan, että jotenkin tuntuu, edeltäjät olisivat ehkä sitten senkin päästänyt läpi.
Joo. No niin, nyt voidaan taas tapata. Hyvä hallitus, ennallistamisasetus. Joo, se oli oikeansuuntainen liike.
Oikeansuuntainen liike. Joo, mutta sä oot pistänyt tätä Ursulalle ihan niin kuin viestiä.
Joo, ja se oli tässä viime viikolla, kun hän oli käymässä täällä Suomessa, niin tavallaan siitä näkökulmasta, että me oltu 29 vuotta EU:ssa, muistaakseni 26 vuotta oltu nettomaksajia, ja sitten tähän päälle se, että me on pankkitukipaketeissa ja elpymisrahastossa niin kuin kenties kymmeniä miljardeja nettomaksajia oltu. No nyt on tilanne se, että puolet EU:n itärajasta on Suomessa. Mm. Ja se rajaseutu, jossa aikaisemmin käytiin kauppaa ja vaurastuttiin, niin nyt se on kiinni. Ja se on itse asiassa välineellistetyn maahanmuuton uhan alla. Mm-hmm. Niin nyt olisi oikea aika sitten. EU näyttää, että me pidämme huolta omistamme. Mm, mm. Ja meidän on oikea aika pyytää. Meidän ei 10 miljoonaa, vaan tämä on strateginen kysymys. Puolet EU:n itärajasta, jonka koko logiikka meni ympäri, 10 miljardia, ja sillä me saadaan se elinvoima palautettua sinne, ja pidetään huolta samalla myös niin kuin turvallisuudesta. Se on hyvä, että se rajaseutukin on asutettuna.
Näin on, ja sitten kyllähän tässä nyt eduskunnan puhemies, joka puhuu täydellistä Ukrainaa, niin on käynyt tämän mainitun kolmannen SNL Stubin kanssa siellä nyt taas niin kuin muutamasta miljoonaa laittaa Ukrainaan, niin kyllä tässä siis sekin ulottuvuus, että me ollaan tätä sotilaista turvaa luova yksikkö EU:ssa, joka sitten niin kuin myös sitten sitä Ukrainan strategista turvallisuutta lisää. Että
me ollaan tavallaan tämmöinen niin kuin länsimaisen demokratian etuvartio siellä. Mm. ja aika pitkältä matkalta. Ja kyllä niin kuin EUlla pitää olla siihen rooli ja kyky niin kuin satsata. Ursulahan olisi pitänyt, siis Petteri lähti, otti helikopteria ja lennätteli Ursulaa. Siis ne. Helikopteri on sellainen, millä jotkut käy Jyväskylän ralleja katselemassa. Ne, kyllä, ja näin. Ursulahan olisi pitänyt pikkukengissä viedä sinne johonkin syrjäkylälle kävelemään vähän mutasta kylänraittia. Mm. Ja kato nyt, mitä täällä on.
Että. Näin on. Näin on, ja siis semmoinen niin kuin ihmeellinen munaton neuvottelu noissa EU-asioissa jotenkin niin kuin todella rasittavaa, niin kuin katsoa, että aina sinne, niin kuin, ja sitten niin kuin, kun miljardi on tavallaan se tuhlausyksikkö, niin jotenkin niin kuin ihan vastuuton.
Meillä niin kuin toistuu tavallaan vähän sellainen tilanne, että ne tulee aina viime hetkessä, niin. että nyt on tulos tällainen, ja se keskustelu jää käymättä, ja ne vaikuttamiskeinot jää niin kuin puhumatta se, että mikä on niin kuin kansallisesti ihan ydintä. Mä otan yhden esimerkin, niin nyt tämä metsät ja hiilinielut, niin meidänhän pitäisi pystyä rakentamaan tämmöinen käänteinen päästökauppamekanismi sille kyvylle, että metsät sitoo hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja, hiilidioksidin nyt ennen kaikkea. Silloin kun tämä päästökauppa syntyi, muistaakseni 2000, olisiko ollut 2 vai 3, niin 6 vuotta sen jälkeen se oli 70-80 miljardin toiminto vuosittain, jolla ostetaan oikeuksia päästää vaikkapa hiilidioksidia ilmakehään. Nyt meillä on niin kuin metsät, jotka sitoo sitä, niin meidän pitäisi osata kapitalisoida tämä juttu. Ja mä olen ehdottanut, että nyt satsattaisiin oikein kunnolla siihen rahaa, 10-20 miljoonaa, jossa metsä, ilmasto ja finanssialan kanssa yhdessä mietittäisiin, että miten tämmöinen käänteinen päästökauppa tehdään. Tuleeko se osaksi päästökauppaa, tehdäänkö se erillisenä, onko se vapaaehtoinen, mihin se perustuu. Ruotsi ja Norjalla on varmasti samat intressit. Et tavallaan niin kuin sen lisäksi, että me ollaan niin kuin hereillä niissä asioissa, mitkä tulee vaikka komission suunnalta, niin meidän pitäisi pystyä myös generoimaan tämmöisiä niin kuin omasta kansallisesta intressistä lähteviä.
Niin, ja katsotaan vaan ihan sitten tätä hiilimassaa, mikä meillä on, ja verrataan sitä nyt sitten Keski-Euroopan maihin, jotka on kaikki puunsa kaatanut, niin tavallaan se asenne ei pitäisi olla semmoinen, että meidän tilanne palataan 50-luvulla ja muille peltoja nyt ei ladata enää siitä, vaan niin kuin pitäisi sanoa, että täällä on meillä nyt sitten tätä niin kuin hiilinielua tässä sitten, ja antakaas meille tästä rahaa.
Joo, juuri näin, että varsinkin kun on niin, että päästökauppaa varmaan pidetään niin kuin markkinaehtoisena ja siksi kaikkein toimivimpana ilmastotoimena, mitä on tehty, niin tämmöinen ihan samanlainen markkinaehtoinen mekanismi niin pitäisi pystyä synnyttämään, ja kenellä on intressi synnyttää, niin tällä pohjoisilla havumetsävyöhykkeen mailla nähdään intressi on, ja siihen pitäisi tarttua.
Sama muukin siis strategiset mineraalit ja luonnonvarat, niin niissä nyt voisi olla vähän jotain semmoista, että meillä nyt löytyy kaivospotentiaaleja maametalleille sun muille, että ja okei, sitä nyt vähän liiatellaankin sitä niin kuin tavallaan niukkuutta, markkinatalous yleensä löytää näihin keinot, mutta hyvin siinä voisi olla joku tämmöinen, että mielellään menee tehdä, jos saadaan investointitukia ja vähän veroja nostettua, ja sitten taas tuommoinen niin kuin vaikka itärajan tilanne, että jos siellä nyt sitten on niin kuin välineellistettyä, mahdollisesti jopa niin kuin käsin poimittuja islamisteja laitetaan rajan yli, niin eikö siinä nyt voisi sanoa, että ihan selvä homma, että sovitaanko tämmöinen niin kuin poikkeus EU-laista, että tämän pistetään niin kuin venäläiset kuriin, eikä leikitä, että tämä ei olisi jotain pelleilyä.
Juuri näin, että turhat meidän kauheasti niin kuin teeskennellä siinä, niin. pitää tarttua niihin mahdollisuuksiin, mitä on.
Ja pitää suoraan niin kuin puhua, etteikö niin kuin jotenkin kauheasti, niin kuin, jotenkin me puhutaan niin kuin sellainen ihmekiertohommilla, ja niin kuin sanoit, niin aina niin kuin pari vuotta myöhässä.
Joo, se on ollut tälle EU-prosessille ja EU-asioiden käsittelylle on kauhean ominaista valitettavasti, ja ehkä se on myös meille niin kuin laajemmin, me tässä niin kuin lähdettiin liikkeelle siitä, että mitä 20 vuoden aikana on tapahtunut ja miksi ei ole saatu niin kuin tehtyä toisin, niin meillä on kai vähän sillä, että mä joskus miettinyt sitä, että vastapakon edessä. Et me menimme NATOon vastapakon edessä. Ja nyt musta tuntuu, että me ollaan tulossa tämän talouspolitiikan kanssa sellaiseen vastapakon edessä tilanteeseen. Se ymmärrys alkaa nyt kasvaa.
Se on käsittämätöntä, että niinku lukuja ei vieläkään niinku jaeta. Tämä on jotenkin semmoista niinku vasemmistokeskustelua jostain niinku leikkauksista ja tulonsiirtojen poistamisesta. Ja tämä niinku tavallaan, että eurot niinku puuttuu tästä keskustelusta.
Eurot puuttuu, ja sit se ongelma on siinä se, että kun puhutaan tota leikkauksista ja niinku veroruuvin kiristämisestä, niin se aina osuu niinku suhun ja sitten ollaan vastaan. Et meidän pitäisi löytää juuri sellaisia keinoja, mitkä sitten niinku yhdistäisi, että me voitaisiin niinku kaikilla olla intressi sitä tehdä. Ja sen takia mä myös tämän kasvulistan teen, koska kasvuhan on sellainen asia, kuka nyt vastustaa kasvua? Lupaus siitä, että huomenna on paremmin.
Niin, mutta se kasvu pitää tehdä yksityisin voimin.
Pitää ehdottomasti.
Eikä valtiokeskeisesti.
Ei yksityisen voimia, sille pitää antaa niin kuin enemmän tilaa. Markkinatalous tarvitsee enemmän tilaa.
Hyvä juttu, mulla on ollut vieraana Petri Roinen, keskustan mahdollinen varapuheenjohtaja, ehkäpä eurokansanedustaja, ja tätä mä ehdotan, että vaikka keskusteltaisiin tuolla sisäpiirin puolella. Viimeksi me keskustelin tuosta Mestiksestä, niin itse huomaan tässä nyt, että Tappara on tuolla pääsarjassa pärjännyt hyvin, mutta meiltä jäi katsomatta se Mestismatsi.
Niin, meillä jäi, joo.
Joo, mutta voitaisiin ehkä tästä sun raamatullisen niin kuin Roinisen oikeansuuntaisen listan muodostumisesta keskustella vaikka lisää
sisäpiirin puolella. Tehdään tällä, mutta ei unohdeta sitä matsia.
Näin, nähdään siellä.